Λοιπόν, και από την Αθήνα και τον κύριο Μπεχράκη θα πάμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Δημήτριο Φωτιάδη, καθηγητή βιοιατρικής τεχνολογίας στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης, για να κουβεντιάσουμε ένα καινοτόμο θέμα το οποίο έχει να παρουσιάσει το Τμήμα των Μηχανικών. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Καλησπέρα κύριε Φωτιάδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, είμαι μια χαρά. Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, κύριε Φωτιάδη, έχετε δημιουργήσει μια πλατφόρμα νέφους, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες υγείας προκειμένου να υπάρχει διασύνδεση ιατρικών κέντρων στην περιφέρεια, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, ώστε να μαζέψετε πολλά δεδομένα και αυτά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης να τα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να πετύχετε αυτό που λέμε ιατρική ακριβίας. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λιγάκι αυτό?
Βεβαίως. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία έτσι να παρουσιάσουμε ένα καινούριο σύστημα που έχει εγκατασταθεί και έχουμε αναπτύξει εδώ στα Γιάννενα. Έτσι, και αρχίζουμε με το πρώτο, έτσι, τι είναι η ιατρική ακριβίας. Ουσιαστικά η ιατρική ακριβίας είναι ένας καινούριος τρόπος να αντιμετωπίζουμε την περίθαλψη των ασθενών, αφού προσαρμόζεται πάντα η περίθαλψη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου, κάθε ασθενούς, με βάση ένα γενετικό προφίλ και τα κλινικά ευρήματα για τον ασθενή. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα, αν το θέλετε, προχωράει προς τα εκεί η υγεία. Δηλαδή, να μην λέμε ότι πάρει αυτό το φάρμακο σε κάποιον, όπως λέμε σήμερα με βάση τα συμπτώματα, αλλά να είναι πιο εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στο τι απαιτεί ο κάθε ασθενής.
Είναι το αυτό που λέμε εξατομικευμένη υγεία, πρόκειται
είναι
για το ίδιο.
Μέρος της ιατρικής ακριβίας είναι αυτό το οποίο λέμε στα αγγλικά personalized medicine. Μάλιστα. Και το είπατε πολύ σωστά στα ελληνικά, εξατομικευμένη υγεία.
Ωραία, λοιπόν. Εσείς τώρα θέλω να ρωτήσω, κύριε Φωτιάδη, γιατί δημιουργήσατε ένα τέτοιο εργαλείο, μια πλατφόρμα νέφους, όταν ζητούμενο, εξ όσων γνωρίζω, είναι να μπούμε σε μια κατάσταση ψηφιακής υγείας. Είστε πρωτοπόροι, σαφέστατα είστε πρωτοπόροι, δεν το συζητώ. Αλλά αυτό πρόκειται να γίνει καθολικά στη χώρα, εξ όσων γνωρίζω. Εσείς γιατί για το γίνει τρέξατε τόσο πιο νωρίς?
Ωραία, ακούστε να δείτε. Για να γίνει η ψηφιακή υγεία απαιτεί κάποιες ενέργειες οι οποίες είναι προφύστερες.
Ιατρικούς φακέλους πρώτα απ' όλα.
Ένα είναι ο ιατρικός φάκελος, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, το πώς γίνεται ο ιατρικός φάκελος. Εμάς λοιπόν δεν μας απασχολεί ο ιατρικός φάκελος 100%, δεν μας απασχολεί περσέ, όπως λέμε. Δηλαδή, εμάς αυτό το σύστημα το οποίο αναπτύξαμε καταρχήν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ένας υπερυπολογιστής. Έχει μεγάλη υπολογιστική δύναμη και μεγάλη δύναμη αποθήκευσης στοιχείων. Γιατί πρέπει να επεξεργαστούμε δεδομένα υγείας τα οποία πιθανόν και να προέρχονται από ιατρικό φάκελο, πιθανόν να προέρχονται από μετρήσεις των ασθενών, πιθανόν να προέρχονται από κοορτές, όπως λέμε, ασθενών, έτσι ώστε να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα και να αναπτύξουμε μεθόδους οι οποίοι υποστηρίζουν την ψηφιακή υγεία. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι, θα θέλατε κάποτε να βρείτε κάποιους βιοδείχτες, έτσι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι σε αυτό το οποίο θα κάνει η ψηφιακή υγεία. Τι είναι ο βιοδείχτης? Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μετράται αντικειμενικά για το κάθε ασθενή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης μιας φυσιολογικής βιολογικής διαδικασίας ή, αν θέλετε, πώς εξελίσσεται μια νόσο ή να εξετάζει την τυπική απόκριση σε ένα φάρμακο ή κάποια θεραπεία. Για να μπορέσετε να βρείτε αυτόν τον βιοδείκτη, θα πρέπει να επεξεργαστείτε μεγάλο όγκο δεδομένων, έτσι, τα οποία προέρχονται από ό,τι σας είπα, ακόμα και από ιατρικούς φακέλους, από κλινικές μελέτες.
Ναι, για να είναι αξιόπιστη η παρέμβαση που θα γίνει.
Και να βγάλετε ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βγάλετε κάτι το οποίο αργότερα θα χρησιμοποιηθεί στην ψηφιακή υγεία. Εμείς δεν πάμε να αντικαταστήσουμε το κράτος και αυτό το οποίο κάνει στην ψηφιακή υγεία. Εμείς αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε, πάμε να δώσουμε υπηρεσίες μέσω αυτού του υπερυπολογιστή, εντάξει, και του software το οποίο έχουμε αναπτύξει, έτσι ώστε να μπορούμε εύκολα οι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την υγεία να επεξεργάζονται δεδομένα και να παράγουν εφαρμογές, να παράγουν συστήματα, να παράγουν βιοδείκτες, να παράγουν χρήσιμα αποτελέσματα.
Δηλαδή τους δίνεται ένα εργαλείο για την ακρίβεια, έτσι δεν είναι?
Δίνουμε το εργαλείο και δίνουμε επίσης και τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό.
Έτσι, τι εννοείτε, τι εννοείτε τη δυνατότητα,
δεν το καταλαβαίνω. Την πρόσβαση πάνω στο σύστημα, ναι, το οποίο γίνεται με μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο είναι ουσιαστικά για τους φορείς υγείας της Ηπείρου κάτι πάρα πολύ πολύτιμο, αλλά και γενικότερα για τους φορείς υγείας σε, ναι, όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Μπορεί να έχετε πελάτη σας στο Υπουργείο Υγείας αργότερα.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είστε καινοτόμοι και τρέχετε πριν από το Υπουργείο. Αυτό είπα και από την αρχή. Τώρα,
ξέρετε, τα ερευνητικά ιδρύματα είναι αναγκαστικά καινοτόμα.
Και καλά και... κάνουν, καλά κάνουν, κύριε Φωτιάδη. Έπαινος είναι, θετικό πρόσημο είναι αυτό. Δεν το είπα με καμία. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής.
Ναι.
Ακούμε συνέχεια για όγκους δεδομένων και τα λοιπά. Για να έχουμε όγκους δεδομένων σημαίνει ότι αυτά τα δεδομένα προέρχονται από ανθρώπους, όταν μιλάμε για υγεία, όταν μιλάμε για ιατρική και βιολογία. Και πάντα μπαίνει το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων.
Βεβαίως.
Και μέχρι τώρα εμπειρία δεν μας καθησυχάζει ιδιαίτερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ωραία.
Αυτό το εργαλείο που αναπτύξατε εσείς, πόσο αξιόπιστο είναι ως προς τα προσωπικά δεδομένα?
Ωραία. Κοιτάξτε, εμείς για να φέρουμε δεδομένα από κάποιο νοσοκομείο, από κάποιον φορέα υγείας,
ναι,
από ένα ερευνητικό κέντρο πάνω στο σύστημά μας ή να έχουμε μέσα από το σύστημά μας πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, υπογράφουμε ένα συμφωνητικό διαμοιρασμού δεδομένων. Και έχουμε και υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν αυτό το διαμερισμό δεδομένων. Δηλαδή μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Πώς γίνεται αυτό η πρόσβαση? Καταρχήν η πρόσβαση είναι, επειδή τα δεδομένα, όπως είπατε σωστά, ανήκουν στον ασθενή. Ο ασθενής πρέπει να δώσει την άδειά του για να γίνουν συγκεκριμένες πράξεις με τα δικά του δεδομένα.
Δύο λεπτά και τώρα αυτό... κύριε Φωτιάδη, δύο λεπτά. Ας πούμε, ναι, ότι κάνουμε έναν ηλεκτρονικό φάκελο. Οι δημοσιογράφοι, ναι, έχουμε ηλεκτρονικούς φακέλους γιατί έχουμε ξεχωριστό ταμείο.
Ναι.
Λοιπόν, εμένα ποιος μου λέει ότι τα δικά μου τα δεδομένα που θα τα πάρετε, ενδεχομένως και χωρίς τη συγκατάθεσή μου από ένα,
ναι,
νοσοκομείο,
ναι,
ότι δεν, ναι, θα χρησιμοποιηθούν αυτά και εγώ θα είμαι ασφαλής? Και βέβαια,
κοιτάξτε,
ο μόνιμος φόβος είναι μήπως υπάρχει κάποιο χρόνιο νόσημα, δεν βρίσκεις δουλειά,
βεβαίως,
και όλα αυτά τα πράγματα,
σαφές,
έτσι δεν είναι, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά βέβαια.
Βεβαίως. Όταν πάμε λοιπόν στην περίπτωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων. Αλλιώς ο ιδιοκτήτης του ιατρικού φακέλου δεν έχει το δικαίωμα να τα παραχωρήσει σε εμάς. Αυτό ονομάζεται informed consent στα αγγλικά, είναι η συγκατάθεση του ασθενή.
Okay.
Και ακολουθεί βέβαια αυτό το κανονιστικό πλαίσιο που ονομάζεται GDPR και για τη χρήση και για τη διάρκεια χρήσης. Αλλιώς απαγορεύεται η χρήση δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή.
Λοιπόν, τώρα για να το μαζέψουμε λιγάκι, κύριε Φωτιάδη, και για να το καταλάβουμε και καλύτερα, όσο καλύτερα μπορούμε, θα σας λέω εγώ και εσείς θα με διορθώνετε. Άρα,
ναι,
είναι η επεξεργασία αυτών των μεγάλων δεδομένων,
ακριβώς,
ώστε,
ναι,
να βγουν συμπεράσματα τα οποία θα είναι σε όφελός μας, γιατί θα μπορούν να γίνουν μελέτες, θα μπορούν να αναπτυχθούν στρατηγικές πρόληψεις και τα λοιπά, υποθέτω. Και θα υπάρχει και αυτή η διασύνδεση ανάμεσα στα ιδρύματα, ώστε να μπορείτε να μαζέψετε μεγάλο όγκο δεδομένων. Έτσι δεν είναι? Επίσης, το να αναπτυχθεί η ιατρική ακριβίας μέσα από αυτήν την, από τη διαδρομή, αλλά και να μπορώ εγώ, όταν βρίσκομαι κάπου σε ένα μέρος της γης, αν αναπτυχθούν παντού αυτά, να μπορεί να υπάρχει μία διασύνδεση και να μην χρειάζεται να μιλήσει ο γιατρός μου του εξωτερικού με τον γιατρό του εσωτερικού.
Όχι.
Όχι.
Αυτό δεν το προσφέρουμε εμείς. Δεν προσφέρουμε υπηρεσίες σε ασθενείς. Αυτό το σύστημα δεν το κάνει αυτό.
Μάλιστα.
Παραμένει σε επίπεδο φορέων, οι οποίοι φορείς μπορεί να είναι ακόμα και ιδιώτες. Έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα.
Ωραία. Αυτό το σύστημα μπορεί να το πάρει όμως κανείς και να το χρησιμοποιήσει έτσι όπως το περιέγραψα, δηλαδή για ασθενείς?
Βεβαίως και μπορεί να το χρησιμοποιήσει για ασθενείς, αλλά εφόσον έχει την άδεια του ασθενή όσον αφορά τα δεδομένα.
Μάλιστα.
Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Έτσι, πολλές φορές όταν έχετε τέτοια συστήματα, αναπτύσσονται, όπως το δικό μας, αναπτύσσονται διάφορες εφαρμογές, mm-hmm. οι οποίες είναι χρήσιμες για τον ασθενή.
Για παράδειγμα?
Για παράδειγμα, έχουμε μία εφαρμογή η οποία με βάση δεδομένα τα οποία συλλέγουμε κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να βρίσκει τα στάδια του ύπνου. Πώς κοιμηθήκατε το βράδυ, το οποίο ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλές ασθένειες και ιδιαίτερα χρόνιες.
Και το ξέρουμε και... πολύ καλά σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, έτσι. Πολύ καλά το ξέρουμε. Επομένως... Υπάρχουν όμως και τα έξυπνα τηλέφωνα, τα smartphone ας πούμε, το δικό μου μπορεί και παρακολουθεί τον ύπνο μου.
Βεβαίως και μπορεί να παρακολουθήσει τον ύπνο. Εμείς αυτό το οποίο φτιάχνουμε πάνω στο δικό μας σύστημα και το επιτρέπουμε αυτό, ναι. είναι με βάση τα δεδομένα ύπνου τα οποία συλλέγουμε ή παραχωρήθηκαν ή συμφωνήσαμε να παραχωρηθούν, να χτίζονται εφαρμογές οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν στο κινητό τηλέφωνο και να σας κάνουν αναγνώριση ύπνου. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε που είναι το δικό μας, η δικιά μας συνεισφορά.
Ναι,
δεν είναι να φτιάξουμε το smartphone, είναι να φτιάξουμε την εφαρμογή την οποία θα την καταβάζετε από το Google Store, από το App Store και τα λοιπά.
Μάλιστα. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρωτοβουλία και δεν μπορώ παρά να σας συγχαρώ, κύριε Φωτιάδη, εσάς και τους συνεργάτες σας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μας εκπλήσει πάντα θετικά. Είναι η αλήθεια.
Και επίσης θέλω να σας πω ότι αυτή είναι μια χρηματοδοτούμενη προσπάθεια από το ΕΣΠΑ, ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό, ανταγωνιστικότητα, mm-hmm. επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
Πολύ ωραία.
Γιατί αυτά είναι ακριβά πράγματα, ιδιαίτερα τα μηχανήματα, τα οποία, ξέρετε, είναι σε petabyte, αν κάποιος το φαντάζεται έτσι και χειριζόμαστε καθημερινά terabyte, όσον αφορά την αποθήκευση.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι ένας τεράστιος υπολογιστής, δηλαδή. Έτσι.
Είναι 86.000 επεξεργαστές.
86.000 επεξεργαστές.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, κύριε Φωτιάδη, και όποτε
σας
έχετε να μας πείτε κάτι καινούριο θα μας το λέτε να το μεταδίδουμε μέσα από την εκπομπή. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Σας
καλό
ευχαριστώ
απόγευμα
πολύ.
Σε όλους σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.